Russie jamana de bɛ ka dankari Ukraine jamana la, n'o tɛ Ukraine tɛ ka fɛn kɛ. Ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ, ka kɛlɛ na jugali dabila, Russie kan k'a ka dankarili bɛɛ lajɔ sisan. A ye nin fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ wagati min na a tun bɛ ka jaabi di Moscou ka jalakili Ameriki kan ko Ameriki ye kɛlɛkɛminɛn kura dɔ di Ukraine jamana ma. An bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu di Ukraine jamana ma, Ukrainekaw y'a fɔ anw ɲɛna ko an ka hakili sigi pewu k'u tɛna o kɛlɛkɛminɛn ninnu ti ka taa Russie jamana fansi kan. A y'o fɛnɛ fɔ ko fara ka fɔlen kan. Tarata don Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden y'a fɔ ko u bɛna kɛlɛkɛminɛn dɔw di Ukraine jamana ma. Kɛlɛkɛminɛn minnu n'u tira u bɛ se ka Russie jamana kɛlɛkɛdenw sɔrɔ u bɛ Ukraine fan o fan. Nka k'a haminen don fɛnɛ a kana na kɛ kɛlɛ dayɛlɛlen ye Washington ni Moscou tɛ Ukraine jamana kan. Tilara fɛnɛ ka mɔgɔw hakili lasigi k'a fɔ k'olu tɛna kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma. Kɛlɛkɛminɛn minnu b'a to u bɛ se ka Russie jamana gosi Ukraine dugukolo kɔfɛ. Kremlin n'o ye Russie jamana ye o ye Washington jalaki arabado k'u ye taji de bɔn tasuma kan.